Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis pertama yang akan kita bahas di dalam pembahasan yang pertama pula, kita nukilkan hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang berkenaan dengan masalah niat. Para ulama mendudukkan permasalahan niat adalah perkara yang sangat penting. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis tentang masalah niat ini pada hadis yang pertama, pembahasan yang pertama, sebagai satu bentuk tazkir untuk mengingatkan masalah niat. Karena sesungguhnya perkara niat adalah perkara yang sangat penting dan merupakan salah satu syarat diterimanya amalan seseorang, atau dikategorikan amalan seseorang sebagai amalan saleh manakala niat yang ada pada dirinya niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah al-hadithul awwal an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia menyatakan, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niat yang ada. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, maka barang siapa yang ia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, فَهِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia ingin dapatkan atau wanita yang ia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang telah ia niatkan hijrah kepadanya. Rawahul imama al-muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazih al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Muslim al-Qusayri an-Naysaburi fi sahihayhima الذين هما أصح الكتب المصنفة. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazih al-Bukhari, atau yang disebut dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naysaburi, atau yang dikenal dengan Imam Muslim atau Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab sahih keduanya, yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Yang kedua kitab tersebut, As-Sahhul Kutub Al-Musannafah, adalah kitab-kitab yang paling sahih, yang paling sahih dari kitab-kitab yang ada yang berkenaan dengan masalah hadis. Hadis yang pertama ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala bada' al-muallif rahimahullah hadhihi al-ahadith bi hadits Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-muallif rahimahullah, yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullah, memulai hadis-hadis ini, artinya memulai pembahasan atau menuliskan risalah Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, beliau rahimahullah memulai dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita kenal ma'ruf, adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang sedemikian besar jasanya di dalam memperjuangkan Islam, membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada masa kekhalifahannya Islam berkembang meluas hingga ke beberapa wilayah, sehingga kemudian Islam bisa diterima oleh berbagai kalangan tidak hanya di Jaziratul Arab, tetapi juga meliputi ke penjuru dunia lainnya. Ahlus Sunnati wal Jamaah sangat menghormati sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hanya orang-orang zindik yang hatinya berpenyakit, orang-orang kufur yang mencela kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Di antara yang mencela kepada sahabat yang mulia, yaitu kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah menjuluki Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan keduanya sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini merupakan bentuk penghinaan orang-orang Syiah Rafidhah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendudukkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang mulia, bahkan termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan keutamaan, mendapatkan jannah. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atas Uhud, kemudian Uhud bergoncang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya di sini ada Nabi, Nabiullah, di sini ada Abu Bakar yang mulia, di sini ada dua orang syahid, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Maka hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan hadis yang telah disepakati atas kesahihannya. Rawahul Imamul Bukhari fi sahihi wa rawahul Imam Muslim fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Fahuwa muttafaqun alaih, maka kemudian disebut hadis ini sebagai muttafaqun alaih, yaitu yang disepakati atasnya. Wal muttafaqu alaihi bainal imamain Al-Bukhari wa Muslim. Dan hadis yang disepakati atasnya yaitu antara dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Huwa ashahul ahad fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis yang disepakati oleh dua orang imam hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka hadis itu adalah hadis yang paling sahih dari hadis-hadis di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa saddara al-muallif, dan kemudian al-muallif menampilkan hadis ini, menyandarkan hadis ini rahimahullah muallafahu bihadha al-hadith litadhkiri bin niyyah. Ditulisnya hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam upaya untuk mengingatkan masalah niat. Wa annal mu'allifa, dan karena sesungguhnya mu'allif dalam hal ini al-imam an-nawawi rahimahullah, wa ghairuhu, atau penulis yang lainnya, para ulama lainnya, min kulli man yakumu bi'amalis salih yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jal. Yang setiap dari mereka bila hendak menegakkan amal soleh, maka wajib untuk menjadikan hadis ini yang berkenaan dengan masalah niat, menyandarkan terhadap permasalahan ini, hendaknya ia menyandarkan amal tersebut kepada niat yang khalisah, niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Kama anna al-imam al-Bukhari rahimahullah saddara sahihah bihadzal hadith tadhkiran bin niyah. Sebagaimana pula al-imam al-Bukhari rahimahullah telah menetapkan hadith ini di dalam kitab sahihnya, bab tentang masalah niat di awal pembahasan Sahih Bukhari, tidak ada lain adalah dalam rangka tadhkiran bin niyah, untuk mengingatkan permasalahan niat. Wa annal mu'allifa wa ghairahu, dan demikian juga penulis serta yang lainnya, yajibu ayyatadzakkar hadzal hadits inda kulli amalin ya'maluhu wa yukhlisuhu lillahi azza wa jal li'alla yakuna amaluhu ta'aban bila fa'idah. Demikian juga penulis dan para penulis yang lainnya, para ulama lainnya, mewajibkan untuk senantiasa mengingat hadis ini terhadap setiap amal yang akan diperbuat oleh seseorang. Hendaknya amal itu ditunaikan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah azza wa jal. Karena kalau tidak ditunaikan dengan ikhlas, niat itu tidak karena Allah azza wa jal, maka amalan itu menjadi amalan yang semata-mata hanya akan mendapatkan ta'aban, yaitu kelelahan, kecapean semata. Orang beramal hanya mendapatkan lelah, bila faidah, tidak mendapatkan faidah apapun. Sehingga masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting, masalah yang sangat menentukan amal seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Mungkin amalan seseorang tampak menurut kacamata manusia kecil, tetapi ketika amal itu ditunaikan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian amalan itu menjadi sesuatu yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi amalan yang sangat bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadzal haditsu min al ahaditsil jawami', hadis tentang masalah niat ini masuk dalam kategori hadis-hadis al jawami'. Apa itu al jawami'? Dijelaskan, wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'al kalim wa faslal khitab. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim wa faslal khitab, yaitu kalimat yang ringkas, pendek, tegas, tetapi mengandung makna yang sangat luas. memiliki kandungan yang sedemikian luas. Namun kandungan yang sedemikian luas bisa diungkapkan melalui sederet kalimat yang ringkas, tegas, jelas, padat. Ini jawami'al kalim. Demikian juga wa faslal khitab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berbicara, mengeluarkan pernyataan dalam bentuk kalimat-kalimat yang singkat pendek. Qala wa kana yatakallamu bi kalimatin yasirah tajma'u uluman ghazirah wa khairatin katsirah. Apa yang beliau ucapkan dengan beberapa kalimat yang ringan, namun pada kalimat yang beliau ucapkan tersebut, pada kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ungkapkan tersebut, walaupun kalimat itu ringkas, pendek, singkat, padat, tetapi tajma'u uluman ghazirah, terkandung, terkumpul di situ ilmu-ilmu yang sangat luas, ilmu-ilmu yang sangat mendalam. Wa khairatin katsirah, dan kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak. Ini yang disebut dengan jawami'al kalim. Ini yang hadis tentang niat adalah hadis yang berkenaan dengan termasuk dari hadis-hadis yang apa? Jawami'al kalim. Kemudian hadis tentang niat ini pun disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala atau ahlul ilm yang lainnya, wa hadzal hadits qala anhu ahlul ilm, dan hadis ini para ahlul ilm menyatakan tentang hadis ini, innahu ahadul ahadith al-arba'ati allati taduru 'alayha al-islam. Hadis ini merupakan salah satu hadis di mana ada empat hadis yang lain, yang keempat hadis itu menjadi tiang pancang bagi Islam, yang menjadi pokok dari ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu berkisar di antara empat hadis tersebut. Apa saja keempat hadis tersebut? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, awalan yang pertama, hadzal hadis, yaitu hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Tsanian, hadis yang ketiga, hadis yang kedua, tsanian hadis, yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas pula. Tsalitsan, yang ketiga, hadithu, yaitu hadith izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, zuhudlah dari apa-apa yang ada di hadapan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kemudian rabi'an, hadithu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis yaitu tanda kebaikan keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ini keempat hadis. Hadis yang pertama, sebagaimana tadi telah kita ketahui riwayatnya. Kemudian hadis yang kedua, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ketiga, akhrajahu Ibnu Majah fi sunnanihi wa Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak wal Baihaqi fi Su'abil Iman. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang keempat, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu hadis yang dari akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah fi sunnanih wa Ibn Hibban fi sahihih wa Tabrani fil Awsat. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Keempat hadis ini merupakan hadis di mana Islam berpusar di antara keempat hadis tersebut. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, ay bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim. Yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat adalah yaitu terkait dari maqasid, maksud-maksud, tujuan-tujuan seseorang beramal, mengarahkan apa yang ada pada niat yang ada pada diri mereka. Qala fayambagi lil muslim ayyukhlisa niyatahu lillahi fi kulli amali ya'maluhu minal a'mali salihah. Maka hendaknya bagi seorang muslim untuk mengikhlaskan niat karena Allah di dalam setiap amal perbuatannya, dari amal-amalan yang salihah. Ini yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innamalikulli mri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Maka kalimat ini kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hadza min nahiyati tsawab, ini terkait dengan as-tsawab, balasan, ganjaran. Ai annahu la yusabbu 'indallahi illa idza kanat niyyatuhu lillah. Artinya, sesungguhnya tidaklah dibalas amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali illa idza kanat niyyatuhu lillah, kecuali apabila niat yang ada pada dirinya karena Allah. Fa in kanat niyyatuhu li ghairillah, apabila niat yang ada pada diri orang tersebut bukan karena Allah, fa innahu laisa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala, maka sesungguhnya tidak ada bagi dia, tidak ada bagi orang tersebut, tidak berhak orang tersebut untuk mendapatkan thawabun indallahi jalla wa'ala, mendapatkan balasan, mendapatkan ganjaran di sisi Allah jalla wa'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat ke-15-16. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, niscaya kami cukupkan kepadanya atas dasar amal-amal mereka ketika di dunia, dan bagi mereka saat di dunia tidaklah dikurangi atau dirugikan sedikitpun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali bagian neraka. Apa yang telah mereka perbuat di dunia, maka gugurlah apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan batillah apa yang mereka amalkan saat di dunia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita perbuatan orang-orang yang sia-sia saat di dunia. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illannar. Ketika di akhirat kelak, mereka tidak mendapati apapun kecuali neraka. Apakah orang yang demikian ini ketika di dunia ia tidak beramal? Apakah orang yang demikian ini ketika di dunia ia tidak berbuat sesuatu? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa habita maha, sia-sia gugurlah apa yang telah mereka perbuat saat di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa yang mereka kerjakan saat di dunia adalah sesuatu yang batil, batal semuanya. Tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat, kecuali ia dapati siksa neraka. Kenapa demikian? Karena apa yang ia kerjakan di dunia, maksud tujuan yang ia perbuat saat di dunia, yang ia tuju, yang ia niatkan semata-mata dalam rangka untuk mengeruk keuntungan dunia serta perhiasannya. Dan itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan saat ia di dunia. Maka orang-orang yang demikian ini ketika di akhirat ia tidak akan mendapati apapun, tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali balasannya adalah siksa neraka. Ia salah di dalam menempatkan niat ketika beramal, ketika berbuat, niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi niatnya dalam upaya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan sesaat. Dan ketika di akhirat ia tidak mendapatkan bagian apapun kecuali siksa api neraka. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala waqad mengatakan waqad jaa fil haditsi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dan sungguh telah ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan inna awwalan nasi yuqdha fihi yaumal qiyamati thalatha, sesungguhnya ada orang-orang yang pertama kali diangkat perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, itu meliputi tiga macam orang. Macam yang pertama, rajulun istushhira fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Seorang laki-laki yang mati syahid, kemudian diperlihatkan kepadanya amalannya dan ia pun mengakuinya atas nikmat-nikmat tersebut. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya. Hadis ini hadis qudsi. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ahmad fil Musnad. Dan lafaz hadis ini terdapat di dalam tafsir At-Tabari. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu. Hadis ini hadis qudsi. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia? Qala, maka laki-laki yang mati syahid ini menjawab, qataltu fika hatta qutiltu. Aku berperang karena engkau hingga aku dibunuh. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menimpali ucapan laki-laki ini, kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka qatalta liqala walakinnaka qatalta liqala huwa jari'un faqad qila. Engkau dusta, akan tetapi engkau telah berperang agar engkau disebut sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila, dan julukan sebagai pemberani itu telah engkau dapatkan ketika di dunia. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan kepadanya, fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diseretlah muka wajah orang yang mati syahid ini hingga kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, limadza ulqiya finnar, kenapa orang yang mati syahid, mati di dalam peperangan itu, dilemparkan ke dalam neraka? Ma annahu qutila fil ma'rakati, padahal ia dibunuh di dalam pertempuran. Wasuratuhu, dan bentuk pertempurannya, annahu yujahidu fi sabilillah, sesungguhnya ia itu sedang berjihad di jalan Allah. Al-jawab, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, li anna niyatahu laysat lillah, karena niat yang ada pada diri orang tersebut, niatnya bukan karena Allah. Wa innama niyatuhu, dan sesungguhnya niat orang tersebut, ayyumdaha bil jaraati wasyaja'ah, niatnya agar dipuji oleh manusia, niatnya agar ia dijuluki menjadi orang yang punya nyali dan pemberani. Itu niatnya. Jadi walaupun ia berjihad, dan jihad itu adalah amalan yang mulia, amalan yang agung, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika seseorang menunaikan amalan tersebut niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ada di dalam hatinya dalam rangka disebut sebagai seorang pemberani, sebagai seseorang yang memiliki nyali. Dan niat yang demikian itu kemudian ia dapatkan di dunia. Orang-orang menyebut, oh hebat dia. Memang dia pemberani, memang dia ceri. Niatnya itu. Maka di yaumil qiyamah ia diseret, mukanya diseret, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu sebab karena niat yang salah. Qala wa qad qila hadza fid dunya, dan sungguh julukan sebagai pemberani itu telah ia dapatkan ketika di dunia. Qala wa hasala ala ma qasada in madhin nasi lahu, dan apa yang ia niatkan telah ia dapatkan, yaitu dalam bentuk pujian manusia kepada dirinya. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, adapun di akhirat ia tidak mendapatkan sedikit pun balasan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yadhlimun nasa syai'an, dan Allah tidak mendzalimi sedikit pun terhadap manusia. Apa yang telah diniatkan oleh seseorang, Allah berikan balasannya. Wasani, kemudian macam orang yang kedua. Warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang belajar, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan ia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi liyu'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian ditampakkan pada dirinya nikmat-nikmatnya dan kemudian ia pun mengakuinya. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, ma'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia? Qala, maka orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran ini menyatakan, ta'allamtu fikal ilma wa'allamtuhu waqara'tu fikal Quran. Aku, saya belajar ilmu, menuntut ilmu karenamu, karena Allah, dan aku mengajarkannya dan aku pun membaca Al-Quran karenanya. Aku membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim faqad qila. Akan tetapi engkau beramal seperti itu dengan niat agar engkau disebut sebagai seorang alim. Faqad qila, dan julukan alim itu telah engkau terima. Julukan alim itu telah engkau dapatkan. Wa qara'tal Qur'an, dan engkau baca Al-Qur'an, liqala huwa qari, agar engkau disebut sebagai seorang qari, seorang yang bacaannya indah, merdu. Engkau niatkan itu ketika engkau membaca Al-Qur'an. Faqad qila, dan julukan sebagai qari telah engkau dapatkan. Telah engkau raih julukan sebagai qari tersebut. Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian orang yang di dunianya ini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, kemudian diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Padahal kita tahu menuntut ilmu adalah perbuatan terpuji. Mengajarkan ilmu adalah perbuatan yang sangat agung. Membaca Al-Quran adalah perbuatan yang sungguh baik. Tapi ketika niatnya tidak lurus, justru menjadikan malapetaka bagi orang yang memiliki niat yang tidak lurus tersebut. Karena niatnya tidak benar, menjadikan malapetaka. Qala wa hadha mimma yujibu li talibil ilm ay yukhlisa niyatahu lillahi azza wa jal fi talabil ilmi. Dan karena ini pula diwajibkan bagi seorang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah azza wa jal di dalam menuntut ilmu. Fala yakunu qasduhu tarafu' awil wadifah ad-dunyawiyah wa tahsil al-hutami bi'ilmihi wa ta'limih. Maka janganlah seseorang yang menuntut ilmu tersebut, dengan maksud tujuan niatnya at-tarafu', dalam rangka untuk tarafu', merasa tinggi, merasa diri lebih tinggi. Jangan yang demikian. Atau dalam upaya untuk menjadi pekerja yang meraup dalam urusan keduniaan, dan dengan ilmu itu bisa menghasilkan makanan, dengan ilmu dan amal dan mengajarkannya itu kemudian menjadi penghasilan. Niatnya karena dalam rangka untuk mencari penghasilan. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jal. Tetapi hendaknya sungguh ia harus niatkan mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, niatnya karena Allah azza wa jal. Lianna ta'allum al-ilmi ta'limahu min ajli a'mali salihah fala yasrifuhu wa yuridu bihi dunya. Karena sungguhnya menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah merupakan min ajli a'mali salihah, termasuk amal-amal saleh yang sedemikian agung, yang sedemikian mulia. Fala yasrifuhu wa yuridu bihi dunya, maka janganlah perbuatan yang sedemikian agung, yang sedemikian mulia ini diselewengkan dalam rangka untuk meraih dunia. Belajar menuntut ilmu supaya kedudukannya tinggi, supaya di mata masyarakat menjadi orang yang terpandang, supaya stratanya, statusnya naik. Mayam bagi, tidak boleh niat yang semacam ini. Tidak boleh menjadikan niat dalam rangka untuk urusan-urusan keduniaan. Nah, inilah hakikat, sehingga kenapa orang yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, kemudian diseret, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya dan melemparkannya ke neraka. Wa'iyadzubillah. Kemudian macam orang yang ketiga, ats-tsalits, ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله,
yaitu seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, Allah telah beri ia dari berbagai macam jenis harta.
Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian Allah tampakkan nikmat-nikmatnya dan ia pun mengakuinya.
Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya,
ma'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia?
Qala, orang tersebut menjawab, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka,
tidaklah aku tinggalkan di jalan yang engkau cintai berinfak saat di dunia kecuali aku infakkan karena engkau.
Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menimpali,
kadzabta walakinnaka fa'alta dzalika liqala huwa jawwad faqad qila.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, engkau dusta,
akan tetapi engkau mengerjakan yang demikian ini, yaitu berinfak di jalan yang Allah cintai, menginfakkan hartanya di jalan yang Allah cintai.
Tidaklah engkau menginfakkan hartanya di jalan yang Allah cintai
kecuali engkau melakukannya, ya, engkau melakukannya dengan kedustaan.
Walakinnaka fa'alta dzalika, akan tetapi engkau mengerjakan yang demikian itu,
liqala huwa jawad, agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan.
Faqad qila, dan gelar dermawan itu telah engkau dapati.
Tsumma umira bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar,
kemudian orang yang berinfak di jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini, diseret wajahnya kemudian dilemparkan ke neraka.
Ikhwatiddin azakumullah, kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut sebagai gambaran betapa niat itu sangat penting. Dan kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga pada kisah yang disebutkan di dalam hadis yang tadi. Kisah-kisahnya adalah amalan-amalan yang mulia semua.
Satu orang yang mati syahid berperang di jalan Allah, amalan yang mulia. Berjihad di jalan Allah, amalan yang mulia.
Yang kedua, orang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, itu pun amalan mulia.
Yang ketiga, orang yang diberi keluasan harta, kemudian dengan hartanya itu berinfak di jalan yang Allah cintai, ia infakkan.
Tapi amalan-amalan mulia yang dilihat secara zahir, ia melakukan amalan-amalan yang mulia itu, ternyata berujung pada neraka.
Kenapa demikian? Karena ketika ia mengamalkan amalan yang mulia itu, niatnya tidak benar, niatnya tidak lurus, tidak karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaklah seorang muslim untuk benar-benar meniatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap permasalahan niat ini adalah permasalahan yang mudah. Di kalangan para ulama sendiri ada yang mengatakan bahwasannya sungguh sulit untuk kemudian menetapkan amal ini sehingga amal ini benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin awal ketika ia melakukan amalan tersebut, ia lakukan ikhlas. Tapi apakah kemudian seiring dengan ia mengamalkan, melakukan perbuatan tersebut, hati itu terus meniatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Bisa jadi di tengah jalan, ketika ia tengah menunaikan amalan tersebut, berubah niatnya. Yang awalnya niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berubah niatnya. Li ghairillah. Niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala lagi. Ya. Maka, hendaknya kita berhati-hati di dalam memancangkan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dari tiga macam orang, amalan-amalan itu adalah amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang sedemikian baik. Amalan tersebut justru malah mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Maka tidak baik bagi seorang muslim untuk terus memancangkan niat bukan karena Allah. Tidak baik. Itu harus dirubah. Itu harus benar-benar niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan niat yang lurus tersebut, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita itu amalan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita. Menjadikan amalan kita menjadi amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal itu menurut para ulama terkait kepada ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali beribadah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, yakni an-nusuk, peribadahan, penyembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi, karena Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman terkait dengan masalah mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana firmannya, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah engkau salat li rabbik, karena Rabbmu. Salat karena Rabbmu. Wanhar, demikian juga berkorban, hendaklah karena Rabbmu. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena ingin dipandang sebagai orang yang terkenal dengan kesolehannya, dipandang sebagai orang yang terkenal dengan kedermawanannya, dikenal sebagai orang yang giat dan rajin dalam ibadahnya. Bukan itu. Tapi fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat karena Rabbmu, dan demikian juga berkurban karena Rabbmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal. Dan amal yang diterima, sehingga amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, manakala amal itu mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Yaitu yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, juga disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak atas dasar perintah kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Dua landasan kita beramal, ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa meraih keberuntungan di akhirat kelak, karena kita telah menunaikan amal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kajian sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.